រូបភាពទី6ពេលទឹកជន់ក៏មកដល់សូមអានមើលក្នុងលោកក្បាន់ចំពូកទី7ពីខ1ទៅខ24អស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយព្រះតែងតែរក្សាពាក្យដែលទ្រង់បានសន្យាគឺទ្រង់តែងតែធ្វើអ្វីៗដែលទ្រង់បានប្រាប់គេរួចហើយថានឹងធ្វើទ្រង់មិនដែលបំភ្លេចចោលទេនៅពេលធ្វើទូករួចហើយលោកណូអេប្រពន្ធគាត់កូនរបស់គាត់និងកូនប្រសាទាំង3ព្រមទាំងសត្វគ្រប់មុខតាមពូជមានញីមានឈ្មោលក៏បានចូលក្នុងទូកមួយគូមួយគូតាមបង្គាប់របស់ព្រះរួចហើយទ្រង់ក៏បិទទ្វារទូកចិត្ត7ថ្ងៃក្រោយមកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយចេះតែភ្លៀងឥតឈប់រហូតអស់ពេល40ថ្ងៃ40យប់នៅថ្ងៃនោះព្រះអង្គបានបើកទ្វារទំនប់ទឹកនៅលើមេឃនិងនៅផែនដីហើយទឹកជំនន់ឡើងក្របលើផែនដីទាំងដុំមូលដរាបដល់លិចភ្នំដល់ខ្ពស់ជាងគេ15ហត្ថទៀតអស់ទាំងសត្វនិងមនុស្សនៅលើផែនដីត្រូវស្លាប់ទាំងអស់លើកលែងតែមនុស្សនិងសត្វណាដែលនៅក្នុងទូករបស់ណូអេប៉ុណ្ណោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយមនុស្សលោកសពថ្ងៃនេះនៅតែមិនព្រមប្រែចិត្តជឿព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលទ្រង់បានសន្យាថានៅជាន់ក្រោយនេះទ្រង់នឹងធ្វើទោសលោកីដោយភ្លើងនិងស្ពាន់ធរវិញគេខំប្រឹងបន្តការរស់នៅក្នុងអំពើបាបតទៅទៀតមិនព្រមភ្ញាក់ខ្លួនគេចេញពីភាពជាបាវបំរើរបស់បាបនិងអរិយសាតាំងសោះឡើយព្រះបានប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ថាទ្រង់ជំនុំជម្រះមនុស្សលោកដែលស្រឡាញ់តែការអាក្រក់ដោយបោះគេទៅក្នុងបឹងភ្លើងនិងស្ពាន់ធរឲ្យត្រូវរងវេទនាអស់កលជានិច្ចតែផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវមួយសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ហើយស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះដូចជាគ្រួសារលោកណូអេដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាផ្លូវដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រោះអស់អ្នកណាដែលព្រមប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបហើយជឿតាមទ្រង់ក្នុងចំនួននោះរលកនៃការជំនុំជម្រះដែលបោកមកប៉ះតែលើព្រះយេស៊ូវទេប្រៀបដូចជារលកទឹកជំនន់ដែលបោកប៉ះតែទូកលោកណូអេយ៉ាងនោះដែរ